tas ir individuāli. Par tādiem gadījumiem principā pie mums negriežas, jo Jā. Tie ir juridiski jautājumi, un katrs uzņēmums risina savā veidā, tāpēc man par to pat nav nekādu komentāru, jo tas ir jārisina individuāli, juridiski un rādot savu attieksmi. Jūs arī kā loģisks cilvēks taču pateiksiet, nu labi, un kādi varianti, vai to nevar veikt kaut kā digitāli, es nezinu, ja ir aizliegts iebraukt, nu tas ir tiešām individuāls risinājums.